Imos a falar do proxecto do Parque Eólico de Troitomil no Concello da Baña, que, como saben, tamén afecta o Concello de Negreira, que está promovido pola empresa Capital Energy. É o seu terceiro proxecto en Galicia con 30 megavatios, pero menudo proxecto, porque, bueno, pues segundo todos os datos que obran tamén en poder dos concellos e das asociacións veciñais, das parroquias máis afectadas, pois estaríamos falando dunha serie de aeroxeradores pois de gran altura, os primeiros, ademais, que se van a instalar nun parque eólico en Galicia. E isto, desde logo, pois non gusta, por suposto, a ninguén. De feito, bueno, pois nas últimas xornadas estáse falando moito. Estamos tamén nos últimos días para poder presentar alegacións. O prazo remata este mércores, día 7 de abril, e hoxe, de feito, é o último día para as persoas que querades asinar tamén nalgúnas das, digamos, dos puntos, non, donde se están recoñendo tamén sinaturas de toda a veciñanza. Imos a saudar a esta hora a escritora Carmen Varela. Ela é veciña, precisamente, da parroquia de Samamé de Monte. Hola, Carmen, moi boas.
Hola, moi boas.
E unha das persoas tamén que estás, de alguna maneira, visibilizando, non, todo este resitamento. E nos decías esta mañán que esta é unha pelexa que vai para rato, non? Isto está empezando, pero aínda lle queda.
Sí, claro, é que estamos loitando contra xigantes, entón hai que pensar que evidentemente eles non se van rendir a primeira de cambio. Bueno, creo que nós tampouco, porque nós non temos plan B. Non temos unha segunda residencia, decir, bueno, pois abandonamos isto e imonos a outro lado, non? Entón, aquí vainos moito do noso futuro e do futuro dos pequenos que están agora, pois, por exemplo, no Colexio de Negreira ou no Instituto de Negreira, que van ter un deses aeroxeradores de que tan inmenso como 200 metros de chan ata a punta das hélices, e que van ter pois a 2 kilómetros e moi pouco deses dous centros de educativos de Negreira, non?
Claro.
Eu creo que aínda que só sexa pensando neles, temos que bueno, que dar a pelexa, porque non podemos deixarlle un entorno e un lugar para vivir no que estean rodeados de aeroxeradores que, bueno, emiten ruidos, van a facer interferencias en televisións, en móviles, a vida vai empeorar para todos, non? Eso é unha obviedade.
Mm-hmm. Carmen, hai xente que di, parece que a xente non quere modernidade, non? Mellor isto que é unha enerxía limpa, non, que outras. O que pasa é que non a calquera prezo, nin en calquera sitio, nin como se queira instalalo, sin contar ca opinión tamén da xente, non, que vive neses lugares.
Claro, primeiro é discutible o de enerxía limpa, depende, porque ninguén está falando, por exemplo, de como se reciclan as pezas deses aeroxeradores, que o mellor xa non é dunha maneira tan limpa, cando aquí hai cementerios de pezas en varios sitios, que ninguén ainda explicou como se iban a destruir ou a reciclar. Ten moitas aristas, non, ese tema de enerxía limpa.
Sí, podíamos entrar aí no tema da fauna, que pasa ca fauna que é desprazada deses lugares, non, que vive neses lugares e que non xa máis vai a volver aí, non? Porque
sí, non, eso por suposto, pero bueno, eu creo que agora onde temos que poñer o ollo no noso caso en concreto, a principal fauna que nos ten que preocupar somos nós mesmos.
Somos humanos.
Nosas persoas, nosas persoas estamos afectadísimas por ese parque eólico, porque realmente un parque eólico que, normalmente estábamos afeitos a ver parques eólicos que estaban en montes, bastante lonxes de poblacións máis ou menos habitadas e demais, pero aquí estamos falando de un parque eólico con unhas dimensións brutais, nos aeroxeradores, que está enriba das casas, e que ten dentro da poligonal do parque, non próximo, senón dentro da poligonal do parque, 15 aldeas completas. Eso é unha barbaridade, que estamos falando de que esas aldeas non sabemos aínda a día de hoxe que afectación vai ter sobre o seu urbanismo, non sabemos se van poder modificar as casas no mesmo sentido que as poden modificar a día de hoxe, se van poder construir no que é o urbanizable como din os pexóns respectivos a día de hoxe. Cousas como esas están no aire e os proxectos veñen incompletos, non o seguinte. Os proxectos non traen por onde saen as liñas de evacuación, non traen por onde se van meter as pistas que fan falta para subir esos aeroxeradores ao alto do monte. É que estamos falando de darlle unha carta blanca a unha empresa para que faga dese espacio que está dentro do poligonal do parque o que lle dean a eles a gana. E claro, os que vivimos en localidades que nos coincide, no noso caso Duhomes e Seilán non están exactamente dentro do poligonal, só están, unha parte que é o Rucheiro e a parte de arriba de Freiriñas e Monte, pero logo aldeas como Nantón, como Buchaín, como Vilar da Torre, como Vilar de Suso, todas esas, unha máis, vamos, que van todas para dentro, enteiras dentro do poligonal. Eso significa que unha vez que o proxecto este aprobado, estamos atados de pés e mans para facer o que eles queiran co terreo,
non? Porque xa non vas a poder decidir moitas veces se podes facer tal obra ou tal mellora ou que pasa, non? Se tes unha finca, unha leira, non? Nesa
zona. Claro, é que hasta agora os pexóns dábanos unha seguridade xurídica. Ti sabías que se o pexón che decía aquí podes construir, pois aí podes construir. Pero a partir de agora, igual xa non é así. Todos estes veciños que estiveron pagando a súa contribución como se tiñan por uns terreos urbanizables, pois ao mellor xa non son tan urbanizables como eles pensaban. Eu creo que a situación merece unha pensada ben grande sobre isto, sobre como queremos vivir no noso entorno. Por outra parte, ti antes falabas o tema da enerxía limpa, todos estamos de acordo en que hai que ir a por enerxías limpas, pero Galicia é sedentaria en enerxía, e ao mellor o peso desas enerxías limpas pues non nos ten que caer todas a nós, non? Quero decir, ao mellor outros territorios que necesitan máis enerxía da que necesitamos nós, pues tamén teñen que cargar un pouquiño coa pesadez de facela, non? Porque, que quero decir, aquí anegáronse vales, anegáronse, algúns tan bestias, non? Pois como en Coro de Castrelo de Miño, que se cargou medio ribeiro, a xente tivo que facer a maleta e marchar polo mundo adiante, e agora ven unha segunda oleada, outra vez detrás, co tema dos eólicos. Non sei, é que o mapa de eólicos de Galicia que está agora en riba da mesa é aterrador, porque que non quedan, non deixan pés con cabeza, van a pola rede Natura, pero a parte de ir a pola rede Natura é que tamén se meten onde estamos vivindo a xente. Non sei, pero creo que se merecía unha resposta a todo isto. Evidentemente a pelexa, claro que vai a ser larga e que non están sentando ben as alegacións, sabémolo, porque nos acaban de chamar aí nada, unha hora, dicindo pues, que a Consellería de Economía pretende devolvernos as alegacións porque van dirixidas a dúas consellerías. Os abogados están nos dicindo non poden devolver unhas alegacións porque vayan dirixidas a dúas consellerías, teñen que admitilas. Está claro que fan pupa, as alegacións fan pupa, e por iso están...
Que vos están dicindo que van a devolver as alegacións, Carmen?
É unha noticia que nos acaban de dar agora pola mañán, pero non se volver a meter, quero decir, sí, si sí, o problema sí, sí. que van dirixidas a dúas consellerías, en concreto esa comunicación parece ser que acaba de facer a Consellería de Economía, nos imos coller, evidentemente, tapamos a outra consellería e volvémolas a meter ipso facto outra vez por rexistro, porque evidentemente van a ter que tramitar que irán ou non que irán. É así, o sea, nós non nos imos rendir a primeira de cambio. Se a eles lle fai pupa, pois é problema deles. Algo haberán esas alegacións que non quere que cheguen a onde teñen que chegar.
Que di, estaba lendo aquí unha información sobre, bueno, pues, o proxecto, o grupo de renovables indicou que el parque eólico Troitomil, sito nos municipios da Baña Negreira, propiciará la creación de hasta 180 empleos durante su fase de construcción y tendrá un impacto económico anual en las arcas regionales, canon eólico, tamén impostos locales, ¿no? IAE, IBI, así como a través de los contratos de arrendamiento de alrededor de 250.000 euros. ¿É posible creerse isto? Pregunto.
Mira, eu sinceramente non sei se é posible ou non, pero é que esas cifras tamén as dan as redes de prostíbulos de que hai en Galicia. Quero decir, tamén a prostitución move cartos, tamén as armas moven cartos, pero que se movan cartos non significan desde logo que
non xustifica que poda facerse
unha actividade interesante para o entorno, claro. Non? Por outra parte, eses cartos que les din que moven é tan residual o que move aquí, porque esa empresa está con sede en Madrid e a inmensa maioría dos cartos que moven, móvenos en Madrid, non nos moven aquí. Aquí deixan unhas migallas, que é outra, quero decir, que o modelo eólico podía estar feito dunha maneira en que unha boa parte dos rendementos tivesen que quedar aquí, pero que non quedan aquí.
Claro, entón, isto ainda é máis denigrante, non?
Pero os cartos vanse para outro lado, entón, bueno, é unha cuestión, pois, francamente, que eu creo que pan para hoxe, é moi pouquiño pan, ademais, é unha fama inmensa para mañán, non?
Sí, porque falabas antes, non, de aldeas como Bucheín, como Antón e outras, que van a ver moi afectadas e o día de mañán, pues, alguén que teña interés de facer ali a súa casa porque naceu ali, creceu ali, ou casou para ali, por exemplo, pues con isto todo cheo de muiños ao redor, igual xa te plantesas non construir aquí, non vivir ali, non? Abandonar, claro, incluso os que viven ali, abandonar, non?
Sí, claro que se crean desertos demográficos en torno a estas construccións, e iso é así, porque evidentemente a ninguén lle gusta estar vivindo pois nunha casa, quero dicir, se vives no campo, aguantando ruidos, aguantando interferencias, con problemas...
Sí, tráfico de vehículos pesados, camións, non sei que, porque isto,
claro,
ainda que non vai a ser algo habitual, non? Unha vez que este levantado, pero sempre vai estar aí, non? Guindastres,
bueno,
demais...
Hai nada, en Mazaricos houve uns gandeiros que tiveron un problema moi serio á hora de poñerse a facer o ensilado, porque resulta que necesitaban pasar por uns camiños que son comuns coa eólica, e a eólica estaba facendo uns traballos de mantemento, e tiveron uns días parados, que non nos deixaban entrar ali porque teñen preferencia, ninguén lles dixo, non, mire, señores, ustedes poden ocupar os camiños durante X días ou durante X horas, pero certas horas ao día teñen que deixar pasar aos veciños que viven aquí e que se teñen que ir ensilar, que o millo pasa, sí. E iso pasou aquí, ao lado nun encontro, cruzar hasta Mazaricos e preguntar como foi o caso. E iso pasou neste último ensilado. Quero dicir que bueno, ao final acabamos dando, xa digo, a chave das casas, que fagan iso, que lle dé a gana, iso, que eu, desde o meu punto de vista, non pode ser. Eu vexo que a xente que se moveu para facer estas alegacións, pois todo o mundo pensa o mesmo. De, a ver, nos cando colocamos unha pancarta no balcón do Concello da Baña, non dixemos non aos eólicos, dixemos así non. e decimos así non, porque así é unha maneira absolutamente disparatada na que as eólicas poden facer pois o que lles dá a gana a elas, sin normas e sin nada que os controle, e iso é o que non queremos que pasen nas nosas aldeas. Nós queremos que haxa un control sobre eles e que se poñan onde se poden poñer. Non é para nada razonable que un aeroxenerador que mide 60 metros teña que estar a 500 metros da casa máis cercana, e un que mide 200 metros, ou sea, tres veces máis, tamén ten que estar a 500 metros. Bueno, haberá que adecuar
non é moi normal, ¿no?
Por exemplo.
Sí, sí, digo que a distancia non é moi normal isto, non con esa altura.
Pues, vamos, non lo parece, pero bueno, vese que as autoridades da Xunta sí.
Carmen decía aquí o pasado mércores o alcalde de Negreira que todo este problema dos eólicos que habería que cambiar a lei, non? Que les alevan pedindo, non, un cambio na lei, porque os concellos de alguna maneira como que teñen, en certa maneira, as mans atadas, non? Que non poden ir contra esa lei, non? E contra eses proxectos que escollen as empresas en determinados lugares, que non sei que che parece
ver,
isto.
Creo que evidentemente a lei hai que cambiarla, porque a lei neste momento é unha lei que ten deixa pasar todos os intereses das eólicas, e sin embargo non defende para nada os veciños. O sea, os que chegan con todos os dereitos, e os que estamos quedamos sen eles, non? Entón, evidentemente, esa lei non sirve tal como está agora, porque se está vendo que non sirve.
Sí, sí, sí. O sea, polo dos beneficios que falabas antes, non é normal que os beneficios se vayan todos para fora, non? E que aquí queden pues, uns beneficios residuais, prácticamente.
Sí, é que non se vexa o mapa dunha maneira conxunta, e todo se vexa a cachos, quero dicir, xa para empezar, bueno, no noso caso, unha das alegacións é que preséntase como parque eólico único este que agora se tramita de Troito Mil, cando ten instalacións que comparte con outros dous parques eólicos. Por que o fan? Pois fano para non ter que pasar uns controis máis rigurosos, e fano para que non teña que ir a Madrid, e en Madrid lle digan no Ministerio, señores, isto así, non? Entón trocean o parque eólico e vano presentando a cachos, non? En vez de presentarlo todo xunto. Ningún de nós, cando imos facer un trámite para facer unha casa, imos presentando o plano a cachos. Agora levo o plano da cociña, mañá levo das habitacións, he pasado o cuarto de baño. No concello dinos, perdón, trae a vostede o plano completo, non llevo ir aprobando o plano a cachos. Pois está igual, quero decir, a lei non sirve, eso é obvio, pero tamén é obvio que os veciños esperábamos dos concellos unha resposta máis firme da que están dando, non? Quero decir, eu creo que esperábamos estar un pouquinho máis acompañados e máis guiados, porque encontrámonos cunha situación que a nos non supera en moita medida, porque que sinceramente non hai ningún veciños de ningún aldea do entorno que estén preparados para pelexar a corpo descoberto con todos os gabinetes xurídicos que teñen estas empresas.
É algo común, non?
Porque evidentemente non nos queda outra.
Claro, digo que é algo común na loita contra o espolio dos parques eólicos aquí en Galicia, a falta de información, non, a cidadanía, sobre todo no eido rural, pero logo tamén que claro, a xente non sabe nin sequera moitas veces que pasos hai que dar, non? Que hai que facer, cando hai que facelo, ou como teño que proteger, por exemplo, pois unha mina de auga, non?
Claro, é que son cousas que, quero decir, para empezar, xa é alucinante que se presente isto en medio dunha pandemia na que non se poden facer reunións, na que non nos podemos xuntar máis de 4 persoas, de modo que todo temos que facer a golpe de teléfono, a golpe de, bueno, de correos electrónicos entre nós, cando sabemos que o fácil que sería pois poder convocar unha reunión, falar con todos os veciños, que todos nos escoitásemos, que todos pudésemos dar as nosas opinións, todo eso a día de hoxe non se pode facer. E por riba ten lo que facer en 30 días as alegacións. Eles teñen todo o tempo do mundo para presentar o proxecto, pero ti tens que contestar a ese proxecto en 30 días. Un proxecto que ten 1000 e pico páxinas, non? Sinceramente, é que nos parece unha tomadura de pelo. É que para que vos dades conta da situación tan alucinante na que nos encontramos, cando nos empezamos a ver que a xente empezaba a firmar alegacións, e se nos xuntaban, eu mesmo subín ao rexistro da Xunta, porque que a día de hoxe, para decirle, mira, temos unha avalancha de alegacións que veñen aí, levaron as mans á cabeza e dixeronme que saibas que tendes que pedir unha cita por cada unha delas. Porque a día de hoxe o rexistro da Xunta solo funciona baixo cita e solo se che vai tramitar unha por cada alegación. Teríamos que pedir 400, 500, 600 citas.
Mima.
Que non hai capacidade para eso. Claro, porque aparte, a mitad da xente está traballando e demais. En estas circunstancias permítese traballar as eólicas desta maneira. Home, eu creo que eso é alguén ten que decir en algún momento stop, isto é unha indefensión tan grande para os veciños que non ten pés nin cabeza.
Sí, porque, bueno, sei que tanto neste proxecto como noutros e tal, por exemplo, os concellos ofrecen asesoramento jurídico, pero a cuestión é suficiente con ese sexto? Habría que ir máis aló. Carmen, nos estás dicindo que votades en falta, por lo menos aí na Baña, un maior apoio, non? Por parte dos concellos para tramitar as alegacións, para que?
A ver, é que realmente, home, o Concello da Baña puso un abogado unha mañán ali que tiña unha idea xenérica sobre eólicos, pero claro, non estudiar en profundidade este proxecto e non nos podía axudar sobre ni siquiera tampouco a redactar as alegacións que nos quixéramos facer, porque non estaba contratado para eso, ele estaba contratado para nesa mañá resolver pues así dúbidas xenéricas, non? Isto non vai de dúbidas xenéricas, isto vai moi en serio e sobre cousas moi concretiñas, a un terreo moi concreto e un espacio moi concreto. Ainda así, é certo que o Concello fixo eso, e logo fixo cando na Xunta nos dixeron a barbaridade esa de tendes que pedir 600 citas, empezaron a meter eles as alegacións na Baña, non? Quero dicir que tampouco é que nos virasen as costas por completo, sí. E por sorte os tres partidos que teñen representación na Baña votaron unha moción en contra de que vai adiante este proxecto. Pero claro, a nós como veciños, claro, ninguén nos quita pues, o tempo que tivemos que estar sós facendo estas alegacións que teñen como, non sei, 18 ou 20 páxinas, lendo ese mamotreto de proxecto e dicindo, a ver, isto que significa, isto que quere decir, aquí que gol nos queren meter, porque que sinceramente, eso é así. Claro, sinceramente non sei se estamos preparados para facer de frente a esta situación con estes bimbios. Nos houve un momento en que elaboramos o que puidemos e chegou un momento en que chamamos a Asociación Galega de Consumidores, a ACOUGA, para que nos botasen unha man en darlle unha forma a todo isto. Eles, ademais, pararan un proxecto en Mondoñedo, a nos eso parecía moi interesante, contar con xente que tiña experiencia en pelexar estes temas. Eles conseguiron que o Tribunal Superior de Justicia de Galiza parase o proxecto de Sasdónigas ali moi perto de Mondoñedo. Bueno, nos parecíamos que era unha boa solución a esta situación que, xa digo, que é unha indefensión brutal. E agora estamos lo vivindo nós, pero é que vai haber moitas parroquias afectadas no Val de Barcala, porque venimos outros cachos detrás.
E iso queríamos preguntar que... tamén... E isto é un primeiro, no caso da Baña, pero van vir máis detrás e non só na Baña, en Negreira. Xa estivemos comentando que xa se están dando os primeiros pasos con outro proxecto. Hai outro máis que se está tramitando, que é o de Banzas, na zona de Campolongo, na zona alta, uh-huh. E xa hai outro máis, o da Armada, na zona da Parroquia de Sallas. E é que estamos vendo, e o comentaba aquí o alcalde de Negreira tamén, como en poucos quilómetros, vamos, é un espolio total dos nosos montes, do noso territorio.
Completamente. Eu, por outra parte, non sei, a xente que vive no núcleo de Negreira, pois parecerálle que 2 kilómetros é algo, non é moita distancia, pero é que 2 kilómetros é algo, con uns aerogeneradores que van a medir 200 metros, van a ser como, o sea, a sensación vai ser como se teñen en riba da casa. Quero dicir, é así. Entón, eso é o que eu voto de menos por parte dos concellos, que non houvese máis información, que eles teñen máis medios e máis capacidade para informar a veciñanza e, de alguna maneira, concienciarnos a todos do que nos ven en riba, non? Porque eu creo que aí sí eles podían, tanto o Concello de Negreira como da Baña, ter feito un esforzo maior en informar,
en dar a coñecer e facer... Bueno, pues dar un impulso máis, non, a todo isto para saber que de verdad que hai detrás, non, e que nos enfrontamos, porque é así, non, nos enfrontamos a algo malo, eso está claro, está clarísimo, pero este é como un apuntado e ceder, porque van a vir moitos máis.
Sí, no, claro, que está, o sea, o mapa anda por aí circulando en internet, é aterrador, o sea, porque dices, pero aquí, que é o que vai quedar libre desto, non, o sea, onde hai un pequeno espacio xa están chantando un aerogenerador. E bueno, logo despois tamén hai teorías, non, por aí que din que ten moito que ver con enerxía esta do hidróxeno e todas estas cousas, que será a terceira fase, bueno.
Sí, hidróxeno verde.
Nada, que estamos convertidos nunha plataforma enerxética.
Sí,
sin comelo nin bebelo e sobre todo sin obter os beneficios que de alguna maneira poderían compensar o destrozo que fan, ¿no?
Claro. Bueno, estamos falando de parques eólicos, ainda non falamos das liñas de evacuación, porque se é outra tamén.
Claro, é que, por exemplo, imagínate, no noso, no que estamos agora de que eles chaman de Troito Mil, non se sabe por qué, non? Eu creo que xa escollen os nomes para que parece que a cousa queda o máis longe posible e todos esteamos máis tranquilos. Evidentemente ali non hai rastro de por onde van sacar esa liña de evacuación, poden poñela, sabe Dios por onde, por riba das, a carón das casas e demais, din que a línea de tensión de media que sube da zona de Negreira por ese monte para arriba, por Bergando, entre Bergando e Duomes, que está agora, tamén a van mover, din que seguramente a van mover, pero non din pa onde, que o mellor chegan las máis as casas aínda. No. Por exemplo, non se está contemplando en absoluto que todas esas aldeas que hai alrededor dese monte bebemos dese monte e non temos alternativa porque non hai a día de hoxe traída de augas municipal. Que imos beberse de repente furando para facer o burato do aerogenerador? Se rompe un manantial, se destroza, cambia o fluido das augas, se contamina, que imos beber o día seguinte? Imos baixar a Negreira a mercar botellas de auga. A xente que ten granxas, que lle dá de beber as vacas. Quero dicir, é que son problemas moi serios que desde logo no proxecto non se contemplan, pero non se contemplan en absoluto, é que non hai ni media palabra sobre o tema de que pasa coas traídas de augas que temos os veciños.
Sí, dice que claro, como non están digamos, rexistradas, non? En Augas de Galicia,
pois
que non hai dereitos.
Hai augas rexistradas, hai algunhas que non están rexistradas, pero hai outras que están rexistradas e tampouco se contemplan.
E tampouco se contemplan sobre esas.
Non hai ninguna mención a ninguna das rexistradas e hainas. Existen porque nos tivemos nas mans papéis de
algunhas
que están rexistradas.
E nos dis que tampouco esas non hai, digamos...
Non hai nin media palabra sobre elas.
Unha explicación que diga algo, unha parte no proxecto que diga... todas van a ser salvagardadas, non? Van a ter protección
para nada. Non hai ni media palabra sobre iso. E máis, o único que se di no proxecto é que se fai falta reconduciranse augas si os eólicos necesitan porque pasa por aquí aquí non me ven ben, pois cambio de sitio andando, pero claro, todos sabemos que a auga nace nun determinado sitio. A mellor nos temos a mina de onde sacamos a nosa auga, pois bastante abaixo, pero que ningún de nos sabe de onde ven esa auga. Esa auga pode vir dunha bolsa que ven moito máis arriba e que eles interrúmpena e xa non chega abaixo. Quero dicir que eso a día de hoxe non é un estudio serio e concienzudo que nos poda deixar tranquilos e que digamos, estes señores teñen, no, claro, saben que teñen todas estas traídas, hai que respetalas e demais. E logo por parte dos concellos, eu a verdade é que hai unha cousa que me sorprende moito, porque xa lle vin, é que non están legalizadas. Nós temos aquí un problema moi serio que temos unha administración que nos trata como se fósemos veciños de Gambia ou de Namibia, porque que cobranos os impostos por vivir en lugares urbanos que non teñen nin alcantarillado, nin teñen auga, que os veciños pola nosa man temos que ir e buscar a solución para traer auga ás nosas casas. E ainda por riba se nos señala co dedo dicindo que non entendes a auga legalizada. Home, pois déame a vostede da traída. Quero dicir que todo
isto tamén
fai aflorar un pouco a precariedade na que se vive no rural.
Sí, que se descarga a responsabilidade sobre a xente cando deberían ser pues, os concellos. Ou pon o servizo ou axuda a legalizar ese tipo de instalacións.
Claro, é que a xente xa bastante fixo con o seu día facer un desembolso bastante grande para poder traer esas augas para as casas. É que calquera que tenga experiencia de ter que ir minar unha auga ao monte e traela hasta a casa sabe o que costa eso, E a un señor que vive na Gran Vía en Madrid, pois non tuvo que facer ese desembolso porque o único que fixo foi chamar por teléfono e dicir, mire, podenme conectar. É unha pequena diferencia, creo que no trato. Quero decir que
nos tratan como decir, como si fósemos dun país de dos máis terceiro mundista, non? É certo, claro, non? No ido rural sí que hai moitas digamos, eivas, non? Aí sempre a saberá, desgraciadamente, oxalá pois podamos solucionar, non, todo este asunto. Outra cuestión, falando dos concellos e demais, antes facías fincapé en que os tres grupos políticos da Baña acordaron preparar un manifesto institucional ante a petición das asociacións de Cabanas, Fiopans, Lañas e Samamé do Monte. Está todo isto moi ben, pero quizáis habería que ir un paso máis aló.
A ver, home, claro, é que isto, quer dizer, é unha moción, está ben, é importante que se saiba que eles tamén están de acordo no fondo en decir non a este proxecto, pero obviamente hai que dar un pasiño máis e hai que ver como imos intentando atallar todo este proceso que nos espera por diante e de que maneira desde os concellos se poden, na medida do posible, pois ir protexendo os intereses da xente que vivimos aquí, porque, insisto, hai uns señores que chegan, se instalan e fan o que lle dá a gana co territorio que temos. E logo hai unha xente que levamos anos e anos e anos vivindo aquí e que algún dereito teremos, e teremos, entre outros, o dereito a que as nosas institucións nos defendan e defendan os nosos intereses. Porque, bueno, eu que vexo é que sí, que as emocións están ben, pero que hai que dar outro paso máis. Eu non sei como van ser as alegacións que presenten o Concello da Baña e que presente o Concello de Negreira, se é que as presenta, que o mellor nin as presenta. Bueno, a mí gustaríame que houvese unhas alegacións onde se deixase claro cales son os dereitos da xente que estamos vivindo nas parroquias do entorno e no núcleo de Negreira, que, xa digo, está a 2 kilómetros deses aerogeneradores e vai estar tamén afectado dunha ou outra maneira, non? Entón, bueno, sería bo saber canto é a implicación deses concellos á hora de alegar e de empezar a ver como proteger os nosos dereitos, que para eso estamos vivindo aquí e para eso somos parte desta comunidade, non?
Claro, que se defenda un pouco máis os dereitos das persoas, non? Nos deixemos un pouco de quizáis abusar, non? Vamos a decir así, un pouco de da xente e de sempre, non? Porque parece que sempre lles toca ou sempre nos toca, non? Un pouco pagar os pratos rotos, non? De toda esta situación. E ollo, porque xa me din a min que o seguinte, as placas fotovoltaicas. Ainda que poda parecer de risa en Galicia. Pero sí, parece que vai en serio a cousa. O sea que hai que ir preparándose para todo, ¿no?
Sí, bueno, chegará un momento en que teremos un magnífico solar produciendo enerxía, pero a xente xa non estará aquí, porque será invivible, ¿no? Ao paso que vai a... que vai a burra, non? Eu creo que primeiro vería que protexer a xente, xa digo, insistindo en que evidentemente a enerxía é necesaria, Galicia é unha gran productora de enerxía eléctrica, renovable, porque parece que as únicas renovables son as eólicas, e que a día de hoxe a gran producción de enerxía eléctrica que hai en Galicia tamén é renovable. Non sei...
Sí, que hai máis. A verdad que explorar e ver, ¿no?, as posibilidades, pero non sempre a costa, ¿no?, de que paguen sempre os mesmos, ¿no?, que son os que se levan a peor parte. Carmen Mareira, moitísimas gracias, por certo, darche dende aquí tamén os nosos parabéns, a nosa enhoraboa, por ese premio que recibías a finais do pasado ano, ¿no?, que a obra As Desterradas, o 25º Premio Álvaro Cunqueiro para Textos Teatrais de Galicia, un dos máis importantes, desde logo, me imagino que para ti, pues unha ilusión tremenda, ¿no?, ter gañado este premio.
Sí, hombre, claro, é que distino, é un premio de referencia, verdad, pues sí, aparte, eu tive unha sorte de que esa obra escribín, pues, para unha asociación de patrimonio románico, co cal, de alguna maneira, pues, tamén é un premio compartido, non, con todos os socios do Sorriso de Daniel, e con toda a xente que ama o románico galego, co cal, bueno, xa non é só, pues, ese prurito persoal, non, de escribir unha obra e que a premien, senón que ademais é un premio compartido con todos eles, no sentido que, bueno, era un texto creado para poder ser representado nas actividades da asociación. Bueno, nese sentido, pues, a verdade é que foi, por un lado, unha sorpresa, e por outro, pues, unha alegría inmensa, que, bueno, ademais, en breve vai ver a luz o texto editado por Xerais, que, polo que me din, pues, a comenzos de xuño xa estará nas librerías. Sí, moi moi contenta, a verdade.
Claro, unha boa nova dentro dun ano complicado, ¿no?, nun ano de pandemia.
Sí, no, o ano a verdade que está sendo dramático, ¿no? Bueno, a ver si agora, entre as vacinas e o sentidiño da xente, lle imos poñendo un pouco de xeito a todo isto e conseguimos que sair desta, porque, bueno, a economía necesito, as persoas tamén empezamos a estar un pouco, pues, cansas, non, desta situación tan complicada.
Sí, de esta fatiga pandémica, ¿no? Que chama y que cada vez, bueno, pues se fai un poco máis presente. Carmen Varela, moitísimas grazas por atender a nosa chamada, ata unha vindeira ocasión, e dende aquí tamén, bueno, pues brindar todo o noso apoio tamén para toda a ciudadanía e para todo o interese, ¿no? do Val de Barcala, destes dos concellos, para proteser e defender tamén os nosos dereitos, ¿no? Como pobo, como veciños de aquí, que levamos toda a vida pues, presando, ¿no? por este territorio, ¿no? chamado Val de Barcala, e oxalá sigámoslo facendo e que non nos veñan a plantar pues, esos enormes muiños así como así, ¿no? sin ter, neste caso, forma de decir non nos gusta que se faga así, ¿no? Fagan un plantexamento de outra maneira.
Efectivamente, a ver se conseguimos reencamiñar a cuestión.
Moitísimas grazas, bo día.
Gracias a vos.